Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή Κουτολοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, και μόνο ένα ποίημα να είχε γράψει αυτό που θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως, θα έπρεπε να την είχα προσκαλέσει στην εκπομπή για να μιλήσουμε μαζί της, να τη γνωρίσουμε. Ας διαβάσω πρώτα το ποίημα πριν προχωρήσω στις συστάσεις. Όχι ολόκληρο, δεν χρειάζεται. Ίσως το διαβάσει η ίδια στη συνέχεια. Στον ύπνο μου μυρίζει φλαμουριά και οι λέξεις μου εφρόσινα ονειρεύονται. Κατά μεσής του ανέμου ανθίζω. Είναι 4 στίχοι από ένα ποίημα θερινό από την Ευεξία Χρωμάτων του 1998, Μαρία Αρχιμανδρίτου, η ποιήτρια που είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλώς σας βρήκα.
Αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ποιητικές καταθέσεις που ξεκινούν από το 1976, χρόνια πριν.
Πολλά χρόνια πριν.
Πώς ξεκίνησε αυτή η εμπειρία και η διαδρομή ταυτόχρονα?
Ναι, ξεκίνησε με ένα νεανικό πείραμα το οποίο ήταν παράτολμο θα έλεγα, αλλά απέδωσε καρπούς. Είχα γεμίσει ένα τετράδιο παιδικό, στην ουσία παιδικό, εφηβικό, με ποίηματα, διαβάζοντας βέβαια και βιογραφίες και αρκετή ποίηση, όσοι μπορούσα να διαβάσω, όσοι μπορούμε να διαβάσουμε, στην ηλικία των 15 χρόνων, κάπου εκεί ήταν που είχε ολοκληρωθεί το τετράδιο αυτό. Και γύρω στα 16 αποφάσισα να το δώσω στο Μανώλη Αναγνωστάκη, που εκείνη την εποχή, το 76, είχε το βιβλιοπωλείο βιβλιοθήκη στη γειτονιά μου. Έτσι είναι ακριβώς εκεί που είμαι. Στη βιβλιοθήκη παρέδωσε ένα μπλε τετράδιο με κάποια ποίηματα τα οποία σήμερα, από τα οποία σήμερα αντέχουν 3-4.
Μόνο?
Ναι, είναι παιδικά ποίημα. Αφηβική ποίηση. 3-4 θα άντεχαν σήμερα έτσι να δημοσιευτούν κάπου. Ωστόσο τα υπόλοιπα είναι ποίηματα υπό εξέλιξη, δείχνουν κάτι δυνάμει. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε πάρα πολύ όριμος, πάρα πολύ έτσι θετικός, βλέποντας δεν ξέρω τι σε αυτό το παιδικό τετράδιο. Το παρέδωσε αμέσως κάνοντάς μου κάποιες έτσι παρατηρήσεις. Θυμάμαι μία χαρακτηριστικά, ότι να μην γράφω η λέξη ουρανός είναι πολύ γενική, αφηρημένη, να προτιμώ το συγκεκριμένο από το αφηρημένο. Ήταν μια γενική του παρατήρηση. Δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση στην εικονοποιία το συγκεκριμένο από το γενικό το αφηρημένο. Παρέδωσε εκείνο το βιβλίο, το οποίο βγήκε με ένα μαύρο εξώφυλλο, κάτι σαν κηδιόχαρτο, ναι, μελαγχολία της εφηβείας, και κυκλοφόρησε με τις προτάσεις του Μανώλη Αναγνωστάκη να συνεχίσω να γράφω, γιατί κάτι είχε δει σε αυτή την ιστορία.
Κυκλοφόρησε κιόλας δηλαδή?
Ναι, κυκλοφόρησε και μάλιστα.
Δεν ήταν απλά μια συλλογή την οποία τυπώθηκε για να την έχετε?
Όχι, την έδωσα στα βιβλιοπωλεία, την έδινα, ήταν το βιβλιοπωλείο του Κοτσιά στη Τσιμισκή, και πήγα και το έδωσα και μπήκε βιτρίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανα για διαπραγματεύσει. Έβγαλα ένα βιβλίο.
Και του ραγιά απέναντι.
Ναι, ναι, μιλάω. Και το έδωσα και μπήκε βιτρίνα. Έδινα το βιβλίο ως συγγραφέας. Είχα μεγάλη αίσθηση ότι πια είχα κάνει κάτι έτσι σημαντικό.
Ψηλώσατε τότε, φαντάζομαι.
Στη συνέχεια βγήκε το δεύτερο βιβλίο, πάλι.
Πριν πάμε στο δεύτερο, αντιδράσεις από συμμαθήτριες, συμμαθητές?
Α, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Σε αυτό, με αυτή την αφορμή.
Και από τη γειτονιά την ίδια κιόλας.
Ναι, 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 ναι. Ένας κύκλος πραγμάτων, βέβαια λίγο πιο κάτω ήταν ο Κοχλίας. η γκαλερί του Κώστα Λαχά. Εκεί μαζευόταν Μαρονίτης, Αναγνωστάκης, Λαχάς, ζωγράφοι, όλοι οι γνωστοί ζωγράφοι της πόλης. Και γινόταν διάφορες συζητήσεις, τις οποίες εγώ άκουγα όσο μου επέτρεπαν οι απογευματινές επισκέψεις στον Κουχλία. Και εκεί είχε φτάσει το βιβλίο και ο Λαχάς το είχε πάρει και το έδινε στους καλλιτέχνες που περνούσαν από εκεί. Έτσι γινόταν μια πάρα πολύ ουσιαστική διακίνηση του βιβλίου, τεράστια χαρά. Τώρα στο σχολείο. Το σχολείο ήταν μια άλλη διεργασία. Στο σχολείο είχε στείλει μια επιστολή ο Στογιαννίδης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος.
Ψυχούλα,
ναι, πραγματικά. Είχε στείλει μια επιστολή λέγοντας ότι έχω κάνει κάτι εκπληκτικό, κάτι μεγάλο κλπ. Μου την έδωσε ο Λυκειάρχης την επιστολή λέγοντας ότι θα είμαι στην επιτροπή που θα ετοιμάσει τη γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, θα βρω τα πείματα κλπ. Αρμοδιότητες ανάλογες αυτών που επικαλούνταν ο Στογιαννίδης. Μετά από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία με τις συμμαθήτριές μου, όπου αναδείχθηκαν αυτές που πραγματικά έγραφαν, αλλά και μια σωρία άλλων παιδιών που δοκίμαζαν να γράψουν.
Α, ήταν σαν κίνητρο δηλαδή, ναι, σαν ερέθισμα
αυτό που λέμε η μιμητική επιθυμία. Έτσι, βλέπεις, μου αρέσει αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις εσύ, δεν το έχω κάνει εγώ. Οπότε το υιοθετώ σαν πράγμα δικό σου. Έτσι ξεκινάει η τριγωνική μιμητική επιθυμία.
Έτσι ξεκινάει το έγκλημα, το εισαγωγικό.
Ναι.
Για να πάμε και στην άλλη σας
ιδιότητα. Και κάποιες από αυτές τις συμμαθήτριες, θυμάμαι μία, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να πω πια κλπ. Πήγαν και στον Αναγνωστάκη και του δώσαν πείματά τους. Έτσι, ναι. Δηλαδή άνοιξα την πόρτα και της βιβλιοθήκης, ας πούμε, για τις συμμαθήτριές μου. Είχαμε παιδιά που έγραφαν όμως. Η Άρτεμις Θεοδωρίδου, η Μαρία Ιούνιο που είναι καθηγήτρια δικαίου στην ιστορία του δικαίου στη Θράκη, έγραφε εξαιρετικά και έγραφε ποίηση και πεζό. Γράφει ιστορία του δικαίου τώρα, σταμάτησε να γράφει ποίηση, αλλά και εκείνη την εποχή ήταν μία από τις φωνές που εμφανίστηκαν έτσι με δυναμικό τρόπο. Έχει μια λειτουργία σημαντική έτσι το να εμφανίζεται κάποιος και να δίνει όθηση σε κάποια πράγματα.
Η γειτονιά.
Δεν ξέρω πόσο γειτονιά. Ήταν πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα. Έτσι, τώρα είναι μια ουδέτερη κατάσταση. Μένω στο κέντρο πάντα, από το 1971 ούτως ή άλλως. Έχει αλλάξει η φυσιογνωμία της πόλης. Η γειτονιά δεν είναι πια γειτονιά, δεν είναι τα ψηλικά που ήταν απέναντι. Και
ναι, για τότε λέω, για τότε πώς αντέδρασε η γειτονιά.
Ναι, τότε έδινα, καταρχήν έδινα το βιβλίο όπου στεκόμουν και όπου βρισκόμουν, είχα βιβλία και τα μοίραζα. Έλεγα, εγώ έγραψα ένα ποιητικό βιβλίο αυτό και το υπέγραφα και το έδινα. Σε ειδήμονες και μη. Πάρα πολλά βιβλία τα έδινα αυτό από τη χαρά του ότι έχω κάνει αυτό. Με συνέπεια το πρώτο μου βιβλίο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ανακαλύπτω ότι το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έμεναν γύρω και να με ρωτάνε αν γράφω. Στη συνάντηση των συμμαθητριών μου πολλά χρόνια μετά, πριν από κάποιους μήνες, δεν με ρώτησαν τι έκανα, τι σπούδασα κλπ. Με ρώτησαν αν συνεχίζω να γράφω. Έτσι, αυτό έμεινε.
Είναι η πρώτη εικόνα που υπάρχει.
Ναι, η πρώτη εικόνα που υπάρχει στην πόλη και υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω στο περιβάλλον αυτό. Και σε κάποιους ανθρώπους διανοούμενους της πόλης, οι οποίοι προφανώς από μακριά, έτσι, εκ του μακρόθεν, παρακολουθούσαν να δουν τι θα γίνει εκείνο το παιδί που είχε γράψει εκείνο το πρωτόλιο, έτσι, βιβλίο. Ήταν τεράστια η όθηση όμως. Ήταν τεράστια η όθηση γιατί συνδυαζόταν με μια αυτοπεποίθηση που σου δημιουργούσε η κρίση ενός ανθρώπου σαν το Μανώλη Αναγνωστάκη. Έτσι, από εκεί και πέρα, αν μπορούσες να προχωρήσεις, θα προχωρούσες. Διαφορετικά κάπου θα...
Είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Το βάθος και η διάστασή της την αντιλαμβάνεστε περισσότερο εσείς. Το να βρίσκεσαι με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, να του δίνεις τα ποίηματα, να βρίσκεσαι στον κύκλο του Κουχλία, έστω σαν
ακροάτρια
της ιστορίας αυτής, που είναι ιστορίες της, είναι οι άνθρωποι,
πόλης,
πρόσωπα ιστορίες της πόλης.
Της πόλης μας.
Ταυτόχρονα αυτό περιγράφεται, ενώ περιγράφεται και με πολύ ωραίο τρόπο αυτή την εμπειρία, περιγράφεται την ιστορία της πόλης, ένα συγκεκριμένο, μια γειτονιά με κάποιους ανθρώπους.
Το ιστορικό κέντρο εκεί που είναι, ναι.
Θέλω να κλείσουμε αυτό το μέρος της συνομιλίας. Θέλω να διαβάσετε εσείς οι ίδιοι αυτό το ποίημα που ξεκίνησα να διαβάζω.
θερινό. Στον ύπνο μου μυρίζει φλαμουριά και οι λέξεις μου εφρόσινα ονειρεύονται. Κατά μεσής του ανέμονθη ζωγράφουν και επιμένω. Στο όνομα της Δαμασκηνιάς δεν ξεκουράστηκα ποτέ. Μικρή, πόλους της μέρας τους κινδύνους τους καρφάλωνα, με βηματάκια ψάθινα τον Αύγουστο περνώντας. Δεν κατοικείς στο γέλιο μου, σου γράφω. Κατάκαρδα την ηλικία του καλοκαιριού διασχίζοντας, σε μέρες σπάταλες το φως ξοδεύομαι. Κάποτε αφήνω ένα κισώνα να ριχάται στο Σεπτέμβρη μου, το φωνικό χεράκι σου που δέξια το γέλιο μου ξερίζω σε μια μέρα να σκεπάσει. Έχω τις λέξεις μου κλειστές στα μακρινά χαμόγελα. Με χαμομήλια αισθήματα ανθίζω.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Μαζί μας εδώ η Μαρία Αρχιμανδρίτου. Συνέχεια σε λίγα λεπτά.
Το παράπονο του Έκτορα. Σε μια γωνιά του Άδη στάθηκε, καθώς περνούσε ο Οδυσσέας, και ανάμεσα στις σιωπηλές σκιές τον Έκτορα αναγνώρισε. «Ήσυχος να είσαι που δοξάστηκες», του είπε, «και σε θυμούνται αγαπημένο και γενναίο αγωνιστή, της Ανδρομάχης άξιος σύντροφο, της τρίας δόξα, καμάρι του Πριάμου. «Ας ήμουν», του απάντησε ο Έκτορας, «στρατιώτης άγνωστος σε μάχη αμνημόνευτη που χάθηκα, να ησυχάσω μες στο θάνατο, σκιά να μείνω και να αναπαυθώ. Όμως τώρα, κάθε φορά που αναγνώστης ευσυγκίνητος του ομήρου τη γραφή διαβάζει τη ζωή μου, τις μέρες μου στην αδικοχαμένη τρία αναπολώντας, την τέχνη του σπαθιού μου εκθιάζοντας, της Ανδρομάχης την αστήρευτη αγάπη προσμετρώντας, ξυπνώ από το βαρύ τον ύπνο και ταράζομαι. Σταυτή μου χλιμιντρίζει πάλι του Αχιλλέα το άλογο. Ένα σπαθί κόβει ξανά το βλέμμα μου από τον ήλιο. Μαύρο σαφρός στα πόδια μου, απλώνεται ο θρήνος του Πριάμου, και η Ανδρομάχη από τα βάραθρα του ύπνου της γκρεμίζεται. Ας ήμουν στρατιώτης άγνωστος σε μάχη αμνημόνευτη που χάθηκε, σκιά να γίνω ιστορίας που ξεχάστηκε, παρά να με ξυπνά η δόλια φήμη, η αστήρευτη του έπους δόξα, και να με σέρνει σκιά οδυρώμενη πίσω απ' τ' άρμα της, εμένα, τον γενναίο Έκτορα, για εκείνο που ήμουν, για ό,τι επιθύμησα να γίνω, για ό,τι δεν έγινα του μέλλοντος ποτέ.
Μαρία Αρχιμανδρίτου, στην εκπομπή Βουστροφιδών, εδώ μαζί μας, είναι το τελευταία σας ποιητική
συλλογή. Συλλογή Ηλίου Φάους.
Τι βλέπω, έχει διαφορετικά εξώφυλλα, τι γίνεται.
Με αυτό ήταν το σχεδιάγραμμα, το πρωτόλιο, το σχέδιο έκδοσης και τελικά καταλήξαμε σε εκείνο το χρώμα.
Το ένα κεραμιδί, αυτό που έχετε εσείς.
Είναι και η Παρισίδα, ναι.
Ματ, πολύ ωραίο.
Ναι.
Πολύ όμορφο. Λοιπόν, πόσες ποιητικές συλλογές είναι?
Είναι 12, σε βιβλία 12 και μία σύνθεση ποιητική η οποία βγήκε εκτός εμπορίου 13η, ο Λυκασμός του Μήλου. Ναι.
Έχετε μια έτσι τακτή παρουσία.
Στον, ναι, όχι εξαιρετικά,
όχι εξαιρετική πυκνή,
πυκνή, ναι. Ναι, αλλά πάντως ναι.
Το κρατάτε, δηλαδή προκύπτει.
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 Προκύπτει. Δεν πιέζω. Mm. Δεν το πιέζω, με πιέζει. Το αφήνω να με πιέσει. Όταν κάποτε οριμάσει.
Για να τους, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αναπληρώνεται καθηγήτρια κλιματολογίας, mm-hmm. την ποιήση, όλο αυτό το πράγμα. Είναι δύο πράγματα κάπως διαφορετικά.
Που είναι περίπου ίδια.
Είναι, αλλά είναι ίδια στο τέλος.
Είναι περίπου ίδια.
Δηλαδή με ποιο έγκλημα εντός εισαγωγικών θα μπορούσατε να παρομοιάσετε τη διαδικασία της ποιήσης.
Τη διαδικασία της ποιήσης. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η σκέψη για τον, από έναν άνθρωπο που σκέφτεται με θετικό δαιμόνιο την ποιήση, το δημιουργικό δαιμόνιο, για έναν άνθρωπο που σκέφτεται δαιμονικά αλλά αρνητικά. Είναι και τα δύο παρεκκλήσεις, mm-hmm. θετική και αρνητική παρέκκληση. Η ποιήση είναι θετική παρέκκληση, έτσι. Ορίζεται κανονικά σαν θετική παρέκκληση όλη η δημιουργική διαδικασία. Λέγεται positive deviance, είναι θετική παράβαση.
Άρα έχουμε συγγένεια δηλαδή.
Υπέρβαση, ναι. Το λέει και το λένε, είναι φιλοσοφικά κατοχυρωμένο ότι είναι homo demens ο ποιητής με τη θετική έννοια. Αυτό το δαιμόνιο που έλεγε ο Σοκράτης ήταν ένα δαιμόνιο δημιουργικό, το οποίο οδηγεί σε κάτι από μια πραγματικότητα που είναι αλλιώς δεδομένη. Έτσι, αυτό. Τώρα, το ίδιο ισχύει αρνητικά για το έγκλημα, με την έννοια του ότι έχουμε μία παράβαση που δημιουργεί αρνητικές συνθήκες μέσα από μία δεδομένη κατάσταση. Με ένα δαιμόνιο το οποίο είναι, σκέφτεται έτσι, το χαρακτηρίζουμε απολύτως αρνητικό. Κάποτε κάποια εγκλήματα αποχαρακτηρίζονται, μπαίνουν στην κανονικότητα, κάποτε κάποια άλλα δεν τα έχουμε χαρακτηρίσει ποτέ, τα αφήνουμε έτσι να κινούνται ανάμεσα στην κανονικότητα και στην παράβαση. Είναι κοινωνικές παραβάσεις, έχουμε έτσι ένα κύκλο πραγμάτων που διαχειρίζονται όλες τις υπερβάσεις.
Mm-hmm. Η ποίηση έχει μπει στην κανονικότητα δηλαδή τώρα, την έχουμε αφήσει να πει.
Η ποίηση μπορεί να είναι στην κανονικότητα όταν δεν αναδημιουργεί στοιχεία που να οδηγούν σε κάτι άλλο από αυτά που, από τα κεκτημένα. Mm-hmm. Αλλά κάθε ποίημα είναι ούτως ή άλλως μια υπέρβαση.
Mm-hmm. Πρόσεχα λίγο το ποίημα σας και σκεφτόμουν, και ίσως κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, πως και η πορεία δική σας ξεκινάει κάποια στιγμή από το εγώ.
Ναι, όπως και λέμε για τη γενιά του 80, αυτή την περίφημη γενιά του 80.
Η οποία τελικά όμως έχει αποκτήσει πολλούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, αυτό και το οποίο μας δεν έχει να κάνει με το εγώ, έχει να κάνει με το εμείς, έχει να κάνει με μια θέαση συνολική του κόσμου.
Ναι.
Αυτή η μετάβαση είναι πάρα πολύ όμορφη και ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή γίνεται σταδιακά.
Ναι. Κοιτάξτε, και το εγώ όταν γίνεται ποίημα χάνει το χαρακτήρα του εγώ. Έτσι κοινοποιείται. Είναι ένα εγώ κοινοποιήσιμο. Είναι ένα εγώ που λέει είμαι εγώ.
Που θέλει να γίνει εμείς.
Που θέλει να γίνει εμείς. Έτσι. Ναι. Που λέει εγώ αλλά εμείς.
Ναι.
Και ένα εγώ που δεν γίνεται ποτέ εμείς αν δεν υπάρξει ένα εσύ να το διαβάσει. Έτσι το ποίημα είναι αυτό. Εγώ.
Πάντα ψάχνει ένα εσύ.
Βέβαια, μα δεν είναι. Αν δεν υπάρχει το ποίημα χωρίς το εσύ. Το ποίημα δεν υπάρχει χωρίς το εσύ. Άρα είναι ένα εγώ κοινοποιήσιμο. Ακόμη και στην ιδιωτική ποιήση, ιδιωτική γραφή. Τις ταμπέλες όλες αυτές που βάλαν στη γενιά μου, οι οποίες δεν με συγκινούν ιδιαίτερα, γιατί δεν περικλείουν όλο το φάσμα των ερωτημάτων στα οποία απαντούν κάποια ποίηματα, των αγωνιών των ποιητών. Έτσι. Ακόμη λοιπόν και στην πιο προσωπική γραφή, αυτή που φαίνεται να λέει εγώ και ο κόσμος, κοινοποιείται κάτι το οποίο δεν είναι ιδιωτικό. Δεν είναι ποτέ ιδιωτικό η ποιήση, δεν είναι ιδιωτική. Επομένως και εκεί έχουμε ένα ερώτημα. Τι θα πει ιδιωτικό όραμα όταν έχουμε κοινοποιήσιμες καταστάσεις οι οποίες διεκδικούν χώρο στο κοινωνικό, σε ένα εσύ... τουλάχιστον αναγνωστικά, αν μη τι άλλο.
Ή που μπορεί να στέκονται απέναντι, μπορεί να στέκονται δίπλα, μπορεί να το σχολιάζουν, μπορεί να τον μεγεθύνουν.
Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που δημοσιοποιείται κάτι ως ποιητική γραφή, αποκτά ένα συμβολικό χαρακτήρα, γίνεται ένα πάγιο κομμάτι, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ένα εγώ, αλλά τη συνθήκη του εγώ. Το οποίο έχει ξεφύγει από το ποιητή, δεν είναι ο ποιητής. Είναι μια συνθήκη του εγώ η οποία κοινοποιείται. Αυτή η συνθήκη του εγώ δεν είναι ποτέ ιδιωτική. Δεν είναι ιδιωτική ακόμα και αν μιλάς για το πώς χτενίζεσαι ή πώς βλέπεις τον καθρέφτη. Αυτή τη συνθήκη την κάνεις πανανθρώπινη. Την κάνεις ένα εγώ και ένα εσύ που ξαναδιαβάζει τον εαυτό του σε ένα ποίημα. Τον αρνείται, τον δέχεται, το σχολιάζει κριτικά. Έχουμε όλες αυτές και πάρα πολλές έτσι, αποχρώσεις. 50 αποχρώσεις του μπλε. Στην ανάγνωση των ποιημάτων, ωστόσο, δύσκολα θα λέγαμε ότι έχουμε ιδιωτικό. Τώρα, αν η θεματική, ξεκινήσουμε από, από το πραγματολογικό υλικό, τη θεματική, θα δούμε ότι η γενιά του 80 έχει ξεφύγει εντελώς από αυτή την. Αν δούμε, ας πούμε, το Σταύρο του Ζαφυρίου που γράφει κοινωνική ποιήση, έτσι, πεζολογική κοινωνική ποιήση, μια γραφή ιδιαίτερη. Και τα δικά μου τα τελευταία οπωσδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση με ένα ιδιωτικό όραμα που συμβολοποιεί το εγώ και το προτείνει. Είναι μια ανάγνωση του εμείς, η οποία προτείνεται πάλι ως μια συνθήκη που περνά μέσα από τον ποιητή. Πάλι εμένα θα κρίνουν για το πώς πρόβαλα την συνθήκη, αλλά η συνθήκη δεν είναι ένα εγώ που καλοποιείται στον καθρέφτη. Έτσι, αυτό σε καμία περίπτωση.
Είναι το εγώ που αναζητά τον τρόπο, τη διαδικασία, τη μέθοδο του να γίνει εμείς, πολλές φορές πετυχημένα και πολλές φορές όχι.
Ναι,
δεν έχει σημασία αυτό.
Ναι.
Και μέσα στη διαδικασία αυτή που περιγράψατε και προηγουμένως, το εγώ στο εμείς, η επιστήμη σας παίζει ρόλο.
Ναι. Τώρα θα σας πω κάτι, δεν το
δηλαδή,
έχω πει.
Δηλαδή έρχεται τη στιγμή που γράφεται, έρχεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένας ολόκληρος κόσμος και αυτός ταυτόχρονα.
Ναι.
Το
ναι.
ίδιο γοητευτικός, δύσκολος, δεν έχει σημασία, είναι γοητευτικός.
Είναι. Ναι. Καταρχήν είναι τρομερό, ιδιαίτερο, είναι πραγματικά ιδιαίτερο να αναζητάς πώς σε κάθε εποχή, ναι. κάθε άνθρωπος, δοκίμαζε να παραβιάζει τις συνθήκες, τους κανόνες, να υπερβαίνει.
Έχει να κάνει με τις... οριακές, θα το έλεγα, συμπεριφορές του ανθρώπου.
Και με αυτές, ναι, από
τις
πιο μικρές. Ναι.
Εξωθεσμικές,
εξωαποδεκτές.
Αυτές που δεν είναι αποδεκτές.
Αποδεκτές ναι.
Λίγο πολύ κάτι που κάνει και η ποίηση, είναι έξω από την λογική των πραγμάτων.
Ναι. Θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα υπόγειο, έτσι, προφανώς είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, δεν έχουμε καν ακόμα την εικόνα του πώς το μυαλό μας τα παράγει αυτά, έτσι. πέρσι πρόπερσι κάνανε κάποιες έρευνες στην Αμερική για το πώς αποθηκεύονται οι πληροφορίες, οι μνημονικές μας εικόνες και λειτουργούν τελικά σαν φάκελο του DNA για να μας δίνουν κατευθύνσεις κλπ. Και θυμάμαι ότι σε μια συζήτηση, σε ένα workshop, σε ένα τραπέζι, έλεγε κάποιος, εμένα με ενδιαφέρει να μου πούνε πώς ο Σέξπιρ έγραψε αυτά τα ποίηματα. Δεν υπάρχει απάντηση στο πώς έγινε αυτή η σύνθεση και προέκυψε αυτό και δεν προέκυψε στον Α, στον Β, στο Γ, πέρα από τον Σέξπιρ. Επομένως δεν έχουμε τις διασυνδέσεις για να πούμε ότι αυτό μου δίνει. Είναι βέβαιο όμως, και θα το πω για πρώτη φορά, δεν το έχω πει δημόσια ποτέ αυτό, ότι αν έκανα κάτι καλό στην εγκληματολογία, το έκανα επειδή ξεκίνησα από την ποίηση, από το βλέμμα της ποίησης. Δηλαδή η ποίηση βοήθησε πάρα πολύ.
Με ποιο τρόπο, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
Ναι, αν μπορώ να το, όσο μπορώ να το εξηγήσω, και το που το λέω είναι τολμηρό τώρα. Η ποίηση έχει ένα λοξό βλέμμα στα πράγματα, το οποίο βοηθάει να δεις τα πράγματα από μια οπτική που συνήθως δεν είναι η πρώτη, έτσι. Αυτό ήταν που βοήθησε, γιατί και στο έγκλημα θέλουμε την λοξή εικόνα για να διαπιστώσουμε τους τρόπους με τους οποίους όλοι μας, οποιοδήποτε διαπράττει κάτι αρνητικό, για να μην λέμε συνέχεια έτσι, βάζουμε απέναντι τους εγκληματίες, κάνουμε κάτι που ξεπερνά τα όρια, η ύβρις. Διαπράττουμε την ύβρι, ούτως ή άλλως το έγκλημα είναι πάντα μία ύβρις. Οι αρχαίοι Έλληνες το συμπίκνωσαν πάρα πολύ καλά και η προηγούμενη εποχή ακριβώς αυτό ήταν. Καταγραφές των Ιβραίων.
Μαρία Αρχιμανδρίδη εδώ μαζί μας, γιατί τελικά η ποίηση βλέπουμε ότι συγγενεύει με ένα παράξενο τρόπο με το έγκλημα.
Ναι.
Εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, εκπομπή Βουστροφιδών σε λίγα λεπτά.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Thank you.
εκπομπή Βουστροφιδών. Μαρία Αρχιμανδρίτου εδώ μαζί μας, ποιήτρια αλλά και καθηγήτρια εγκληματολογίας, αναπληρώτρια. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι περισσότερο για τα του Πανεπιστημίου. Καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Αριστοτέλειο, με 12-13 ποιητικές συλλογές. Τελευταία Ηλίου Φάουστ, το οποίο διαβάστε ένα ποίημα σας νωρίτερα. Mm-hmm. Από την ίδια ενότητα το είδα.
Ναι, ναι, είναι η ίδια ενότητα, η κλωστή και η ίδια θεματική. Με ασημένια τα μαλλιά η Πινελόπη, χεριές της προφυλάξης μαθημένα, το υφάδι ξόδευε, όπως ξόδευε ο καιρός την κουρασμένη αναμονή της. Με αντάλλαγμα το χωρισμό, το άδειο κρεβάτι έστρωνε στη θύμηση. Κι ας νόμιζαν πως κέρδιζαν μνηστήρες του εφήμερου την τάλαινα καρδιά της. Εκείνη γνώριζε. Ερχόταν δεν ερχόταν ο Οδυσσέας, με το κορμί του ποτισμένο ονόματα, από την εξορία. Το υφάδι στη χρυσή κλωστή του τη φωνή του φύλαγε. Ο αργαλιός συριστικά ψιθύριζε στο ξύλωμα και κάθε αύριο η ροδοδάκτυλη ιός έφερνε μία-μία τις ώρες στο προσκέφαλο της μνήμης. Είπαν πως κόπηκε η κλωστή, μα εκείνη ζήτησε από τα σημάδια του κορμιού το υφάσμα της σιωπής να ενώσει. Πήρε κλωστή και την ημέρα έραψε σαν πληγή με τα σημαίνια της μαλλιά η Πινελόπη.
Μαρία Αρχιμανδρίτου, συνομιλείτε με την ιστορία τώρα, το βλέπω.
Εδώ ναι, ναι. Ξαναγυρνάμε στον Όμηρο.
Πώς προέκυψε αυτό?
Δεν προέκυψε ξαφνικά. Έχω διαβάσει και διαβάζω αρκετές φορές. Γυρνώ πίσω.
Πού δηλαδή?
Στον Όμηρο. Γιατί είναι μια αστήρευτη πηγή. Έτσι. Και τα ερωτήματα που έχει θέσει, αν μπορούμε να τα θέσουμε με άλλο τρόπο τη σημερινή μέρα, μας δείχνουν έτσι τη διαχρονικότητα των ανθρώπινων πραγμάτων, τις μεταστροφές και τις δυνατότητες να δώσουμε απαντήσεις ρωτώντας τη σύγχρονη πραγματικότητα ερωτήματα που ρώτησαν και άλλοι παλιά. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Αν τα ερωτήματα που προέκυψαν τότε μπορούν να απαντηθούν με άλλους όρους σήμερα.
Είναι ίσως και ένα είδος επιθυμίας να συνομιλήσετε με μεγάλα κείμενα.
Αυτό νομίζω ούτε... Ναι, αυτό ναι. Τώρα πια. Τώρα πια, γιατί παλιότερα δεν τα ακουμπούσα. Ήταν περισσότερο έβγαζα τη δική μου εμπειρία και οργάνωνα αυτήν. Τώρα πια ναι, σιγά σιγά και στο ίδιο κείμενο έχει συνομιλία με τον Όμηρο και συνομιλία με τον Εσχύλο, που υπήρξε από τους αγαπημένους ποιητές.
Ναι. Γιατί ο Εσχύλος συγκεκριμένα?
Ο Εσχύλος ήταν ο πρώτος που νομίζω έχει πάρα πολύ δυνατή γλώσσα. Φέτος ασχολούμαι επιστημονικά με τον Ευρυπίδη, με την Εκάβη, με το έγκλημα της Εκάβης στον Ευρυπίδη, με την τραγωδία αυτή που είναι σκοτεινή, είναι μόνο ένα έγκλημα και η προεργασία του. Εκεί χρειάζεται τεράστια διανοητική επεξεργασία. Ο Ευρυπίδης είναι διανοούμενος ποιητής. Ο Εσχύλος είναι, κατά την άποψή μου, με προσέγγισε πιο νωρίς, κυρίως η εικονική αναπαράσταση μέσα από τη γλώσσα του, πάρα πολύ δυνατή γλώσσα, ποιητική γλώσσα, και στη συνέχεια ερχόταν τα ερωτήματα. Ξεκινάς από το ερώτημα και μετά βλέπεις ότι έχει οργανωθεί μέσα σε μια γλώσσα η οποία επίσης είναι ελκυστική.
Και εκεί έχουμε πάντα εγκλήματα. Σίγουρα πάντα συναντάμε και κάποια εγκλήματα.
Εκεί ναι. Εκεί ναι, εκεί έχουμε τις πρώτες... Εκεί είναι το τεράστιο υλικό εγκληματολογικό, γιατί έχουμε...
Έχει ερευνηθεί επιστημονικά, τώρα ναι, έχουμε πάει ναι, σε ένα ναι, άλλο κομμάτι.
Ναι, 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 νομίζω ότι...
Μας βοηθάτε να
στο εξωτερικό, πράγματα. Ναι.
Όχι εδώ, για Ελλάδα λέω.
Ναι, νομίζω και εδώ αρχίσαμε με πιο έτσι χαμηλούς ρυθμούς, αλλά πάντως κάνουμε πράγματα. Βλέπουμε λίγο πως αυτό το δράμα που είναι τραγωδία δεν είναι μόνο γλώσσα, αλλά είναι και κοινωνική πραγματικότητα η οποία σήμαινε κάποια πράγματα. Τη σύγκρουση μιας συνείδησης με έναν κόσμο που της επιβάλλει ένα αμήλικτο δίλημα. Ένα δίλημα το οποίο δεν έχει λύσει. Αυτό είναι οι τραγωδίες. Είτε κάνεις αυτό, είσαι καταδικασμένος. Ορέστης, είτε σκοτώσει είτε δεν σκοτώσει, είναι το ίδιο καταδικασμένος. Αυτό είναι αμήλικτα ερωτήματα, τα διέξοδα της ιστορίας. Αυτό είναι, αυτά είναι τα κομμάτια της...
Και θα λες ότι αυτά βρίσκονται στις οριακές πια καταστάσεις
ναι, της ζωής. Ναι, 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 ναι. Μα είναι οριακή.
Είδα και εγώ την παράσταση φέτος και Ναι. Όντως έτσι ήταν. Ό,τι είχε να κάνει είναι χαμένος.
Είναι χαμένος, ναι, αυτό. Αυτό είναι φοβερό. Το αδιέξοδο. Επομένως, βλέπεις έναν ήρωα, τον οποίο τον παρουσιάζουν ως εξ αρχής καταδικασμένο να επιλέγει. Και αυτό είναι ουσιαστικό, επιλέγει. Έτσι, και με τη βούλησή του, διαλέγει. Γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα στο εξωτερικό για το γεγονός ότι δεν υπήρχε, τα είχαμε δήθεν, ελεύθερη βούληση τότε, ήταν όλα προκαθορισμένα κλπ. Όχι, αυτά υπήρχαν προφανώς με άλλους τρόπους. Έτσι, με τον τρόπο που μπορούσε κανείς να εκφραστεί μέσα σε μια συνθήκη.
Θέλω να αναφέρω λιγάκι, φύγουμε λίγο από αυτό που λέτε τώρα, αυτή τη συγκατοίκηση που έχετε, Οδυσσέας Ελίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Γιώργος Σεφέρης.
Α, ναι. Ναι. Τι να πω γι' αυτό, εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Είναι άνθρωποι που με καθόρισαν και συγκατοικούν γιατί συγκατοικούν στην ελληνική γλώσσα. Έτσι. Είμαστε, αυτό είναι, αυτό μεταφέρεται ως πολιτισμός τελικά, η εμπειρία μεταφέρεται μέσα από τη γλώσσα. Αυτό που λέει ο Ελίτης και γλώσσα και τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, δεν έχει άλλη έγνοια εκτός από τη γλώσσα στις αμμουδιές του Ομήρου. Δεν λέει μόνο, δεν μιλάει μόνο για τις εικόνες των λέξεων, αλλά μιλάει για μια κοινωνική εμπειρία η οποία μεταφέρεται μέσα από τις λέξεις. Και μέσα από τις λέξεις, οι λέξεις έχουν μαγνητικό πεδίο, μεταφέρεται όλη αυτή η ενέργεια που διαμόρφωνε κάποιες καταστάσεις.
Να πούμε για τους φίλους ακροατές, γιατί επειδή δεν βλέπουν το κείμενο,
ναι,
ότι ουσιαστικά προλογίζουν την ποιητική σας συλλογή, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Το επιλέγετε έτσι, δηλαδή.
Ναι. Ναι, είναι η εισαγωγή. Είναι αυτή που μου άνοιξαν τις πόρτες για να διαβάσω ποιήση. Οδυσσέας Ελίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, Γιώργος Εφέρης, με κάποιες έτσι αναφορές που συνδράμουν στο να κατανοηθούν κάποια πράγματα μέσα στο κείμενο. Όμως ο μαντατοφόρος τρέχει και όσο μακρύς και αν είναι ο δρόμος του, θα φέρεις αυτούς που γύρευαν να λυσοδέσουν τον Ελίσποντο το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. Όσο και αν κάνουμε, θα έρθει μια μέρα που θα είναι η νίκη. Το μήνυμα θα φτάσει.
Πορευόμενοι λοιπόν προς τη νίκη και εμείς εδώ στην εκπομπή Ουστροφιδών με την Μαρία Αρχιμανδρίτου σε λίγα λεπτά. Εκπομπή Βοστροφιδών, ταξιδεύουμε εδώ στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας. Δυστυχώς περνάει ο χρόνος με τη Μαρία Αρχιμανδρίτου σε ένα ταξίδι μέσα και από την ποιητική τη συλλογή, την τελευταία που έχει επιγράφεται Ήλιου Φάος. Μαρία Αρχιμανδρίτου, έχετε διαλέξει κάποιο?
Ναι, έχω διαλέξει ένα πεζότροπο από την ενότητα «Η Πέτρος Απορία Βίου».
Και παλιότερα γράφεται, μικρά,
ναι,
όμως.
Μικρά,
ναι, το θυμάμαι.
Ναι, πεζότροπο.
Δεν θυμάμαι,
ναι,
σε ποιες συλλογές, αλλά ναι, μικρά, ναι, ήταν. Ναι. Αυτό είναι μεγαλύτερο.
Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο, ναι, έτσι. Και είναι, έχει αφηγηματική δομή έτσι.
Και ίσως είναι και πρόδρομος κάτι άλλο, ετοιμάζεται.
Δεν ξέρω, θα δείξει ακόμη. Ναι.
Προσπαθώ να βγάλω είδηση.
Ναι, θα σας πω μία στο τέλος. Το όνειρο. Ο καθένας και η δική του νύχτα, έλεγε, να ψάχνει το φεγγάρι στους ουρανούς των λέξεων, και η πίκρα δική του, που δεν μιλιέται, και εκείνη η ξεριζωμένη εύχαρη σμέρα, το χειμώνα ολόκληρο στα σιωπηλά να αντιμάχεται, ο λίγον φως και πάλι χιόνι σκληρό με στη λευκότητα και ανέκφραστο. Νομάδες της ερήμου πληθαίνουν την ψυχή μου, ντυμένη μάμο κόκκινη στο βέβαιο ριζωμένη να δράχνουν την περίσταση με νύχια και με δόντια. Μαύρες σκηνές ο ύπρος τους, από τριχιά κατσίκας ή καμήλα συφασμένες. Νομάδες με τα δάχτυλα στον κίνδυνο απλωμένα καλπάζουν ασταμάτητα, ανοίγοντας τις πόρτες του χειμώνα. Σηκώνουν κουρνιαχτό τον πόνο, κατάκαρδα σπαθίζουν την κραυγή, μέμα το δίκιο κόβουν. Νομάδες της ερήμου τις λέξεις μου πληθαίνουν. «Θα κλάψει, θα πλαντάξει», είπε. Έτσι κλαίνε τα νεογέννητα όταν στο φως τρομάξουν. Στην ηλικία των πραγμάτων αθώα εισβάλλουν και απέναντί τους σαν απειλή ανυπέρβλητη στέκεται αδιάντροπη υπόσχεση του μέλλοντος. Ο λαβύρινθος. Ποιος μύτος. Λεξούλες λίγες και αυτές αβέβαιες ο χάρτης. «Θα κλάψει, θα γελάσει», είπε. Έτσι αγαπιούνται με το χρόνο όσοι τον δοκιμάζουν. Να μαρτυρήσω δεν έχω παρά μονάχα τη ζωή μου. Το υπόλοιπο της πράξης απ' το όνειρο αναφερέσεις. Σκυφτή ζωή δεμένη με τη γη, ζωσμένη από την έγνοια της. Ευλαβική. Πού να σηκώσεις μάτι στο Θεό. Τι άλλο από ό,τι σούλαχε να του ζητήσεις. Όμως τις μακρινές τις νύχτες του χειμώνα ορμάει στ' όνειρο απροσκάλεστος αγρίκος βεδουίνος. Το μαύρο άτι με κραυγές κεντρίζοντας, κι εγώ ανενδίαστα στον κίνδυνο αφήνομαι. Απ' το θικάρι βγάζω το σπαθί μου και κόβω αλίπητα τις μέρες απ' τις νύχτες τους, τις ώρες απ' το χρόνο που τις γέννησε, ώσπου ξυπνώ ιδρωμένος μες στα αίματα, για να μ' αρπάξει εξαντλημένο ημέρα και να με ρίξει στις φροντίδες της. Κακό σκυλίε του το όνειρο. Μου γκανίζουν οι έγνοιες. Φιλόξενος πάντο ο καιρός της καλοδέχεται. Έχω δύο χέρια να σπείρω τη γη ελπίδα. Να έρθει η βροχή στην ώρα της να θρέψει τον καρπό. Να δέσει σαν σιτάρι η ευχή. Δύο χέρια να μαζέψω τη ζωή στα μέτρα μου. Προσεκτικά. Χειμώνα καλοκαίρι.
Μαρία Αρχιμανδρίτου, το όνειρο. Ένα πολύ όμορφο ποίημα. Προσπαθούσα να δω τον πυρήνα. Να δω τον πυρήνα αυτό το ποίημα του κυρία Αρχιμανδρίτου και νομίζω πως πρέπει να είναι αυτό το να μαρτυρήσω, δεν έχω παρά μονάχα τη ζωή μου.
Τη ζωή μου, ναι. Ναι, αυτό έχω, ούτως ή άλλως, ναι, ο καθένας. Ναι, αυτός, πραγματικά είναι αυτό.
Αυτό είναι.
Ναι.
Θα περάσω το μάθημα.
Ναι. Μα μαρτυρούμε τη ζωή μας μόνο. Αυτήν έχουμε να καταθέσουμε. Αυτή μπορούμε. Και αυτή δεν επιτρέπεται να καταθέτουμε.
Και βλέπω ότι στην ποιησή σας τώρα το απλώνεται πάρα πολύ, έτσι. Τα ακούω πρώτη φορά και το λέω πρώτη.
Σε αυτό, σε αυτή την ενότητα, ναι.
Και τι, υπάρχει κάποια έτσι σκέψη προς τα εκεί?
Δεν είναι η σκέψη για να γίνει.
Αν έχει οριμάσει αυτό το πράγμα.
Ναι, φέτος βγάζω και τώρα θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτώβρη ένα αφήγημα που είναι πεζό. Βγάλατε την είδηση, αυτή είναι η είδηση. Ένα που λέγεται «Με την καρκιάν της», κυπριακό ιδίωμα, το οποίο είναι πεζό. Αλλά δεν είμαι κουμπωμένη απέναντι στο πεζό, γιατί είναι άλλου τύπου η ενασχόληση. Το ποίημα θέλει αφαίρεση, θέλει, τα ξέρετε,
θέλει,
αυτά γράφετε και γράφετε χρόνια.
Και είναι άλλη.
Είναι άλλη διαδικασία.
Δεν είναι αντίρροπη ακριβώς, απλά έχει.
Θέλει άλλο
άλλους κανόνες.
Ναι, όποιος άλλο έχει άλλους κανόνες. Και αν αφαιθείς σε εκείνο, πρέπει να το κάνεις έτσι με όλη σου την ψυχή. Που σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις αυτόν τον τρόπο της αφαίρεσης, της συμπυκνωμένης παρουσίασης των εικόνων κλπ. Δεν είμαι ακόμα.
Είδα ότι γίνεστε και πιο εξομολογητική όμως τώρα.
Νομίζω ναι.
Ακόμα και με συγκάλυψη. Αλλά είστε πιο εξομολογητικοί.
Ναι, ναι, γιατί...
Δεν είστε τόσο κλειστοί πια.
Ναι, γιατί τώρα μπορώ νομίζω. Έτσι, αυτό
το έχετε το δίκαιο.
Πρέπει να μπορούμε κάποια στιγμή, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν έχουμε μόνο εικόνες έτσι, τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, χωρίς να έχουμε να καταθέτουμε την εμπειρία μας στον κόσμο, γιατί αυτό έχει σημασία. Να έχεις να καταθέσεις κάτι, το πέρασμά σου μέσα στον κόσμο, η τριβή με την πραγματικότητα όπως έχει προκύψει τον καθέναν μέσα από τις λέξεις. Ναι, βγαίνει αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό. Βγαίνει. Και νομίζω ότι αν συνεχίσω, δεν το ξέρω, δεν ξέρω εσείς το ξέρετε αν συνεχίσετε να γράφετε. Εγώ δεν το ξέρω.
Όχι,
ναι, δεν το ξέρω.
Εγώ δεν γράφω τόσο συχνά.
Ναι, ούτε κι εγώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που γράφουν κάθε χρόνο έτσι πιο καταθέτουν.
Θέλω να κλείσουμε πάλι τη συνομιλία αυτή με ένα άλλο σας ποίημα.
Ναι.
Πάλι την ίδια συλλογή.
Το τελικό.
Το τελικό.
Το καταληκτικό.
Καταληκτικό.
Το καταληκτικό.
Μαρία Αρχιμαντρίτου εδώ μαζί μας. Και μας αποχαιρετά με αυτό το ποίημα. Η Ζωή Κουτελοπούλη ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων, στα κύματα της ποίησης.
Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρε φως του ήλιου. Και η μνήμη αργυρώνητη, ματρώθεν και λάδισε. Άλγη παλαιά της εμείς ψυχής τριβήν. Τάλαινα μνήμη. Μητρίδα θάλασσα, πατρίδα του όρους. Παντότολμη μου ελπίδα. Αληθόμαντης λέξη, πάθος ανήκεστο από λεσθήσας μέρας και απόξενος ο τρόπος, χαμεπετής άθλια λύπη, γέννημα νύχτας άπελθε. Χαίρετε, χαίρετε πάντες η καταπτώλην, δε μονέστε και βρωτή. Χαίρετε οι λυπημένοι και οι βραδιπορούντες, χαίρετε οι απολεσθέντες και οι μετανοούντες. Χαίρετε οι ελάχιστοι και οι μεγαλοπνοούντες. Χαίρετε βρέφοι και γυναίκες ανθυρές. Άνθη της πύρας κλαίουσες, μητέρες των δακρύων. Χαίρετε αγόρια με τα μάτια κάστανα, κορίτσια ωραία. Χαίρετε η Δρύς, η Άμπελος και η μικρή Μιλιά. Ήπια σοφία των γερόντων λόγων χαίρε. Χαίρε Οδυσσέας στην Ιθάκη του Νοός. Χαίρετε εσείς, μικρές πατρίδες και μητρίδες μου, οι γέφυρες της σκέψης μου, οι θάλασσες του νου μου. Χαίρε μεν χθόν, χαίρε δηλίου φάος.
Μαρία Αρχιμαντρίτου, γεια σας.